Tango na Lingala na VOA Uto Washington.
Basango na VOA.
Mbote. Esengo kimia boboto miteme na binumba ebozuli bakuya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA Uto Washington na Edi Isango. Valérie Giscard d'Estaing, mokonzi ya kala ya France akufi na mibu tuku libwa na minei akambaka France na bokonzi. Mbala moko uto 1974-74 pe na mapona mi malandama ki François Mitterrand a longa kiye na 1981 Giscard d'Estaing a zalaka muninga ya bakonzi mingi ya Afrika mingi mingi ya Nkondo Joseph Désiré Mobutu Sese Seko ya Zaïre ye kuma RDC a kotaki l'hôpital Giscard d'Estaing a kotaki l'hôpital mbala mingi mpo na bokonotu maladi ya motema a kufi zinga zinga na libota nyaye. Mutambwisi ya Assemblée nationale na Janine Mabunda a sengi na comité de sage ya suku ya suku ya eye ya parlement ya nse kolandela likambo ya kanyaka ya ba député a sengi na comité de sage kotuna moko moko na bayi kombo na bango izwama ki kuna mingi penza ya lingomba na ye FCC eye ezali na siya bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala nzokande mokanda ya kosenga bolongi ya Janine Mabunda pe biro mobimba ya Assemblée nationale muzali kotiama manzaka kolanda boko na ba député to bakelimibeko mingi penza moindo zangi ya lamuka pene tope koleka bato kama mibale na ndambo basili kotiama boko na biro yango na mokanda yango pe kosenga te bureau eko ya po epesa ki rapport na yango na sima madame Janine Mabunda komela ki comité de sage ya Assemblée nationale le 9 novembre ba IPPRD bazali ko pamela boluki ko bongola a majorité na Assemblée nationale na kopesa ka kanyaka na baike nzo kande poso moleki conseil d'état et bwakisa ki bosenga ya mokili mobiki mususu Fabrice Puela uezali kosenga pe bulungui ya Janine Mabunda lelonde Assemblée nationale ekotala likambo ya mobeko ya nkitato budget mwa mobu 2021. Bakambi ba molongo bazali na likitali nene ya kafu kafu ya mbala tukumisato na moko ya ONU mpo etali COVID-19 lelo pe lobby loko ya president Félix Tshisekedi mokambi ya Ecole Congo Démocratique pe azali na bokutani bwango na visioconférence pe akolobela makasi RDC esali na bitumba na COVID-19. Bokono bwa COVID-19 buzali pe kumata na Ekolo Congo Démocratique Kinshasa nde eleki na motango Nord Kivu elandi na motango Kotomi Bale na Mwambe tope 1208 Erikas Mwisi Uto Nord Kivu apesi biso sango eye toka sango Erikas Mwisi azali kopesa.
Puna dokotolo gima kilele moya telemeli kubungisa bokono wa COVID-19 na ingumba Butembo koto yoko na tukumisatu na yoko basili kubika kasikama moko na tukumitano na mitano basili kuwa.
Alors de ces 1208 cas confirmés,
ukati ya bakoni koto yoko na kama mibali na Mwambe tozali na kama Mwambe na moko mibali kama minei na sambo basi bayi basili kubika bazali koto yoko na tukumisatu na yoko kasi kama yoko na tukumitano na mitano basili kukufa.
155 décès.
Lelo obingumba ya etuka ya Nord ya Kivu bafondi bazali koto saso kimokete mibeko ya bopeto puna kusili sa COVID-19 utaingumba Beni Erika Smwisi puna vio Afri
na Lubumbashi. MSF Médecins Sans Frontières ebandi lelo koluka kosunga basi pe bilenge basi bazoma kina makasi na bakangami basusu na eyuma esalama kina boloko ya Katsapa uto le 25 kino le 27 septembre ya mubu eye kole kabasi pe bilenge ata bana ba